Jamen allerførst, mange tak for invitationen og velkomsten her. Jeg glæder mig meget til at skulle være sammen med jer i dag. Og jeg er blevet spurgt, om jeg lige ville starte med sådan at præsentere mig selv en lille smule, men uden at sige noget om, hvor gammel jeg er, hvor jeg bor og hvad jeg laver og sådan noget. Og så tænkte jeg, hvad skal man så sige, ikke? Men altså, jeg hedder Peter. Og så kan jeg jo sige, at jeg er gift med Annette, som faktisk er taget med her i dag. Og det har I grund til at føle jer meget beæret over. Det er ikke så tit, hun tager med mig, når jeg skal ud og prædike andre steder. Det sker kun ganske få udvalgte steder. Bornholmerkirken, hvor jeg var præst i 12 år, der plejer hun at tage med, ikke? Og så åbenbart også Nordvestkirken. Og måske har det noget at gøre med, at vi har sådan lidt en historie med Nordvestkirken. Annette boede i huset på Frederiksborgvej. Og vi kom i Nordvestkredsen i tiden de første år, efter vi blev gift. Og det er en tid, vi ser tilbage på med meget, meget stor glæde. Ja, så ved i hvert fald det, jeg er gift med Annette. Og så kan jeg da sige, at ugens optur for mig, det var i fredags, hvor jeg sidder inde i Bethesda til daglig, har kontor derinde, og så skulle jeg lige ind i torvehallen, fordi jeg skulle have en sandwich. Og hvem mødte jeg der? Divković og Radosević. Så er der nogen af jer, der ved lidt om, hvad jeg går op i, ikke? Okay. Yes. Nå. Men det er igen blevet første søndag i advent. Det er blevet tid til at tænde lys i adventskransen, og det hele taget tænde rigtig, rigtig mange lys rundt omkring. Og det er blevet tid til at synge sange om lys. Om lys og om fred og håb og glæde. Alt sammen jo fordi, at vi nærmer os julen. Vi nærmer os årets store fest, hvor Jesus, i hvert fald for en højtid, for alvor kommer ind i varmen hos os alle sammen. Og er midtpunkt for alle festlighederne. Det er i hvert fald det, der er meningen med det sådan i princippet, ikke også? Men hvis vi nu så bare glæder os til at blive ført ind i den her dejlige adventsstemning, med lys og fred og håb og glæde, så kan det jo godt føles som, det er sådan lidt en brat opvågning at få, når man lytter til prædikenteksten, til den her første søndag i advent. Den handler nemlig om, hvordan Jesus så at sige, fik det røde kort, kan man sige, på sin egen hjemmebane. Det handler om, hvordan Jesus blev afvist og forkastet af sine egne, i sin egen hjemby i Nazaret. Og det er jo i virkeligheden historien om Jesus i en nødskal, ikke? At Jesus, det er ham, som blev vraget af mennesker, som der står i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 4. Og dermed så er den her første søndag i advent egentlig også en anledning til, at vi spørger os selv, hvordan du og jeg egentlig forholder os til den Jesus, som vi snart skal fejre i julen. Hvordan forholder vi os egentlig til ham, når det kommer til stykket? Det er en anledning til at stille os selv det spørgsmål, om vi hører til dem, der vrager ham, eller om vi hører til dem, der tager imod ham. Og jeg vil i dag gøre det på den måde, at jeg valgte simpelthen at tage teksten sådan i nogle små bidder. Det er ikke så tit, jeg gør det, men sådan har jeg valgt at gøre det i dag. Jeg tager simpelthen teksten i nogle små bidder, og så får jeg nogle kommentarer til hen ad vejen. Og så til sidst, så vil jeg også ligesom prøve at sige nogle få ting om, hvad vi kan lære at tage med os fra den her tekst. Og sådan for sammenhængens skyld, så tager vi lige to vers med, som kommer umiddelbart inden. Det begynder sådan her. Og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. Så situationen her, det er altså, at Jesus, han er efter sin dåb, efter at Helligånden er kommet over ham, så han begyndt på sit offentlige virke. Og rygtet om Jesus, rygtet om hans forkyndelse og de undergerninger, han gør, begynder at virkelig at brede sig som en steppebrand. Han bliver berømmet af alle, som der står. Og nu kommer han altså så til sin egen hjemby, til Nazaret. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har været i Nazaret. Det er der sikkert. Nazaret var på den tid ikke som i dag en by, hvor jeg tror, der bor over 60.000 i Nazaret i dag. Dengang der var Nazaret egentlig ikke mere end en landsby. Det var bare en lille svække, en lille flække, sådan svarende til 3-4 fodboldbaner måske, hvor der nok ikke har boet mere end sådan 100-150, max. 200 mennesker. Og Galilea, eller Nazaret ligger i Galilea, som, og det er også vigtigt at have med for at forstå måske noget, der sker i den her tekst. Galilea var et område med ganske mange hedninger, altså ikke jøder. Og det gav ofte anledning til en del spændinger, for ikke at sige fjendskab, mellem jøder og hedninger. Og i en lille jødisk by, meget lille jødisk by som Nazaret, der har der givetvis været en ret stærk jødisk selvbevidsthed. Og nok også sådan en vis afstandtagen til hedningerne i al almindelighed. Og i særdeleshed en meget stærk længsel efter ikke længere skulle være undertrykket af de her forhatte romere. Det er bare for lige at tage en lille billede af Nazaret på den tid. Så kommer Jesus altså til sin egen hjemby, og jeg tror, det kan jeg i hvert fald forestille mig, at forventningerne i Nazaret, de har været skyhøje. Jesus, her fra Nazaret, en af vores egne, en af vores drenge, han er på alles læber, som den nye lysende stjerne. Og nu er han her hos os. Hos os, sine egne, hvor han hører hjemme. Hvad vil han sige? Hvad vil han gøre? Vil han gøre nogle af de samme mirakler, som de har hørt om, han havde gjort i Kapernaum osv.? Og de har sikkert tænkt, hvis han har været god på udebane, så vil han sikkert være fantastisk her på hjemmebane. Måske er der også nogle af dem, der sådan har tænkt, godt nok ikke lige set det der komme med, at han skulle skille sig ud som noget særligt. Så læser vi videre. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Nogle af jer ved, at hvis man kommer til Nazaret i dag, så kan det godt betale sig at besøge det, der hedder Nazaret Village, Nazaret Landsby, hvor man har bygget nogle huse og nogle værksteder og en olivenpresse, og også en synagoge, sådan som det har set ud på Jesu tid. Jesus han går altså ind i den her synagoge på sabbaten, og så vidt vi ved, så indeholdt liturgien sådan i en synagogetjenester en sunget salme. Så har der været den jødiske trosbekendelse, det man kalder Shema. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en, osv. Så har der været nogle faste bønner. Og så har der været en læsning fra Mosebøgerne, og en læsning fra profeterne. Efterfulgt af en udlægning af de læste skrifter, det vi vil kalde en prædiken i dag. Før man så sluttede med bøn og velsignelse. Så det har sådan været det, der foregik. Og det var almindeligt, at synagogeforstanderen ville bede en velanset person i forsamlingen om at være den, der læste op af skriften og så udlagde den. Og den her dag, der var det altså ikke overraskende, og måske efter opfordringer, Jesus, der fik æren. Han rejste sig for at læse op. Og så står sådan her. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Jesus han vælger altså her at læse et kort afsnit fra Jesajas' bog, kapitel 61. Og det var et ret kendt tekstafsnit, som mange jøder på den tid forstod som en beskrivelse af, hvordan Gud en dag ville gribe ind og sende Messias og frelse og befri sit folk. Og Jesu udlægning af teksten her er i al sin korthed gengivet med ordene, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Jesus siger altså, i dag, der er den her profeti blevet en realitet. Nu sker det. Og så overlader han det så at sige til sine tilhører, læg to og to sammen og regne ud, hvad han mener. Hvad det betyder. Og selvom Jesus ikke siger det direkte, så er pointen klar nok. Jesu pointe er ikke blot, at den her profeti nu er gået i opfyldelse, men at han selv er opfyldelsen af profetien. Og den her tekst, den handler om Messias. Den handler om den frelsende konge, som jøderne nu i århundreder havde håbet en dag skulle komme og gøre alt godt. Den handler om Messias, eller mere præcist, det er Messias, der taler i teksten. Messias betyder den salvede. Og den stemme, der taler i teksten, siger, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Som sagt, så betyder Messias den salvede. På hebraisk, der lyder det næsten som, man siger, han har Messias'et mig. Det er altså den lovede Messias, det er den kommende Messias, der taler her. I den her 700 år gamle tekst cirka. Og nu i Nazarets synagoge, så gør Jesus altså Messias' ord hos Esaias til sine egne ord. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Og det er en vigtig pointe i dagens tekst, og en hovedpointe i det hele taget i Nytestamentet, at Jesus, han er Messias. Jesus er ham, som Gud med sin ånd har salvet til Messias, eller som det hedder på græsk, Kristus. Det er det samme, Messias og Kristus. I Apostlenes Gerninger, som er fortsættelsen til Lukas evangeliet, der læser vi, Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft. Det er det, som skete i forbindelse med Jesu dåb, som vi har læst om blot et kapitel tidligere her i Lukas evangeliet, hvor vi også hører om, at Helligånden kommer over Jesus. Han salves som Messias med Helligånden og kraft til sin opgave. Og derfor så læser vi også umiddelbart inden teksten her i kapitel 4, vers 14, som jeg begyndte med at læse, og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, som den, der er salvet med ånden. Og nu, i Nazarets synagoge, der anvender Jesus altså Messias' ord i Esajas teksten om sig selv. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Og Messias siger videre i Esajas teksten, hvad Gud har sendt ham for at gøre. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeord fra Herren. Se, i Jesu ord, eller i Jesu mund, der kan man sige, at de her ord nu bliver Jesu programerklæring. Det er det, Gud har sendt ham for at gøre. Det er det, som er hans mission. Og som beretningen om Jesus skrider frem i Lukas evangeliet, så bliver det mere og mere klart, at det her ikke skal opfattes som en politisk programerklæring, men som en åndelig programerklæring, så at sige. Det er ikke en politisk befrielse, men en åndelig befrielse, Jesus er kommet for at bringe. Når der for eksempel står, han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, så er det ikke kun, eller først og fremmest, de materielt fattige, der er tale om. Det er også nogen som os. Eller i hvert fald, det er dem, som erkender deres åndelige fattigdom. Deres åndelige fallit over for Gud. Deres behov for Guds nåde, det er dem, det handler om. Fordi hvad er det for et godt budskab, Jesus han bringer? Ja, det er ikke et budskab om materiel rigdom. Det er ikke et budskab om den store gevinst i lotto eller sådan noget. Det er evangeliet. Det er selve evangeliet. Det er evangeliet om ham selv. Om hvem han er, og hvad han kom for at gøre for os alle sammen. Egentlig så står der, han har sendt mig for at evangelisere fattige. Altså for at forkynde evangeliet, forkynde det gode budskab, de gode nyheder, det glade budskab for fattige. Det minder lidt om englens ord til hyrderne julenat. Se, jeg forkynder jer, igen så står der, se, jeg evangeliserer jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Det er altså et evangelium, det er et godt og glædeligt budskab for alle. Men samtidig så er det kun for dem, som erkender deres egen åndelige fallit og afhængighed af Guds nåde, som kan modtage det. På samme måde, når der står her om fanger og blinde og undertrykte, så er det først og fremmest fanger og blinde og undertrykte i åndelig betydning. Det er frem for alt dem, der erkender at være fanget i synden. Åndeligt blinde i forhold til Gud. Undertrykt af synden. Ud af stand til at slippe af med den. En ting, som er mere bemærkelsesværdig, eller en ting mere, som er bemærkelsesværdig her i teksten, det er, at Jesus standser sin læsning fra Esajas-teksten midt i et vers. Han standser ved, for at udråbe et nåde over for Herren. Og så undlader han at læse den næste linje, der lyder, og en hævndag fra vor Gud. Hvorfor? Ja, jeg er helt sikker på, at det er ikke, fordi Jesus ikke brød sig om den næste linje. I en vis forstand havde han selv skrevet den. Eller i hvert fald sørget for, at den blev skrevet. Det er snarere fordi tiden og dagen for Guds endelige retfærdige dom over hele verden, som den næste linje hos Esajas handlede om, at den endnu ikke var kommet eller er kommet. Men tag ikke fejl, den kommer. Den kommer, når Jesus kommer igen, som vi også ser frem mod adventstiden. Men Jesus er helt bevidst omkring, at han ikke var sendt af sin far for at dømme verden, men for at frelse verden. Han kom for at udråbe et nådeår fra Gud. En nådetid. En frelsens tid. For os mennesker. For dig og for mig. Men alt det siger Jesus selvfølgelig ikke her. Jesus læser blot teksten, ruller bogrullen sammen, giver den tilbage til tjeneren, og så sætter han sig. Og da alle så spændt venter på hans udlægning, og måske også undrer sig lidt over, at han standsede midt i et vers, så siger han, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Måske har han sagt lidt mere end det, men det her, det var essensen af det, han sagde til dem. Det, han sagde til dem, det var, it's happening. Nu sker det. I dag. Og se, den umiddelbare reaktion her på hans hjemmebane, det er tilsyneladende begejstret bifald. Men bifaldet går meget snart over i undren og skepsis. En skepsis, som endda snart udvikler sig til decideret raseri og lønstemning. Det står sådan her. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Så de her to udsagnsord, som er oversat med at give bifald og undre sig, de er faktisk begge to sådan ret tvetydige. Og kan både have en positiv og negativ betydning. Og derfor så vil jeg også se, hvis I læser forskellige oversættelser, at de oversættes lidt forskelligt. De kan forstås på lidt forskellige måder. Men jeg tror, at det, der sker her, det er noget i retning af, at på den ene side, så bliver de første omgang begejstrede. Yes, det kan vi lige høre. Det er jo det, vi har ventet på så længe. At Messias skal komme og gøre alting godt. At Messias skal komme og befri os fra hedningernes undertrykkelse og give os den frihed, vi sukker efter. Ja, Jesus, nu må det være tid. Nu må der ske noget. Nu må Gud gribe ind. Men så begynder de på den anden side at undre sig og blive skeptiske. Vent. Han mener vel ikke, at han er Messias. Han vil vel ikke have os til at tro, at det er ham selv. Han er jo bare Josefs søn, er han ikke? Altså, han spillede jo på byens lilleputhold sammen med vores dreng. Der er noget, der ikke stemmer på. Der stemmer her. Pas nu på, hvad du siger, unge mand. Pas nu på ikke at have højere tanker om dig selv, end at benene kan nå jorden. Pas nu på, at berømmelsen ikke stiger dig til hovedet. Husk nu, hvor du kommer fra. Glem nu ikke, at du bare er en af os her fra Nazaret. I parallelteksten, hos både Matthæus og Markus, så står der her, og de blev forarvet på ham. Det vil sige, de tog anstød af ham. De tog anstød af hans almindelighed, kan man sige. De kendte ham jo. Han var bare tømmerens søn. En almindelig håndværker. De kendte hans far og mor og hans brødre og søster. Det var en helt almindelig familie. Hvorfor skulle de tro på ham? Det ville de ikke. De blev forarvet på ham. De tog anstød af ham. Eller man kan sige, de vragede ham i vantro. Da Johannes Døberen engang kom i tvivl og sendte sine disciple afsted for at spørge Jesus, er du den, som kommer? Det vil sige, er du Messias? Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Der svarede Jesus, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske bliver rene, og døve hører og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. At forarves på Jesus, det er en alvorlig sag. Det er at vrage ham i vantro. Det var det, folk i Nazaret gjorde. Der er meget stor forskel på at tvivle på Jesus og at forarves på Jesus. En troende kan godt tvivle på Jesus. Jeg tror, de fleste troende oplever i større eller mindre grad tvivl i deres liv. Men noget helt andet er i den her forstand at forarves på Jesus og vrage ham i vantro. Det var det, de gjorde i Nazaret. Og Jesus ser lige igennem dem som glas. Jesus ser forarvelsen. Han ser vantroen i deres hjerter. Står der videre. Han svarede dem. I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læg dig selv. Det var sådan et almindeligt ordsprog, man brugte i Israel, som betød noget i retning af, tro ikke, at du er bedre end os. Tro ikke, du er den eneste her, som er fejlfri. Tro ikke, at du er den eneste her, som ikke selv har brug for læge. Vi vil måske sige, fej for egen dør først. Ikke? Og så siger han, I vil sikkert bruge den tale mod mig, læge dig selv, og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Nu har vi hørt så meget om, hvad du har gjort andre steder. Lad os nu se dig gøre det samme her i Nazaret. Lad os nu først selv se, før vi vil tro. Der står der. Men han sagde, sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Det Jesus siger her, det er, kan man sige, en generel sandhed. Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Pointen er ikke, at der aldrig findes nogen undtagelse for den regel. Pointen er, at det generelle mønster i Israels historie, det var netop, at de profeter, Gud havde oprejst i folket, ikke blev anerkendt af deres egne. Netop ofte blev mødt med vantro og nogle gange endda med forfølgelse og mord. Som Jesus selv senere med tårer måtte sige om Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til jer. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Og han forudsagde, at Jerusalem skulle ødelægges, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Jesus han minder altså sine tilhører i Nazaret om, at det generelle mønster i folkets historie, det var, at de havde afvist deres egne profeter, som Gud havde sendt til dem. Og nu advarer han sin egen hjemby om at gøre det samme med ham selv. For det andet, så giver Jesus dem to advarende eksempler fra det gamle testamente på, at Gud netop i tider med udbredt vantro i Israel, har sendt sine profeter til hedninger i stedet. Underforstået. Gud har sendt mig for at udråbe et nåde over for Herren, for jer, men I skal kende jeres besøgelsestid. For ellers kan I gå glip af den nåde, som i stedet vil gå videre til hedningerne. Der står sådan, og jeg siger, som sandt er, for det første, der var mange enker i Israel på Elias' tid. Dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidonland, en hedning. For det andet, Og der var mange spedalske i Israel på profetens tid, i profeten Elisas tid. Og ingen af dem blev renset. Men det blev syren Naaman. På den måde så foregriber teksten her begivenhedernes gang videre i Lukas evangeliet og apostlenes gerninger. Hvor kun et mindretal i hans eget folk, Israels folk, tog imod evangeliet. Mens det gik ud og blev modtaget af flere og flere ikke-jøder, hedninger. Og her er det, da Jesus siger det med hedningerne, at deres skepsis til sidst udviklede sig til decideret lønstemning. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Hvorfor bliver de så rasende? Ude af sig selv af raseri. Jeg tror ikke, det er det, at Jesus her mere end antyder, at han er Messias. Jeg tror i hvert fald ikke, det er det, der i sig selv gør det. Jeg tror mere, det er det, at han våger at antyde det med hedningerne. Her gik de alle sammen og sukkede efter, at Messias skulle komme og befri dem fra hedningerne. Messias skulle jo komme og sætte det undertrykte i frihed. Og de tænkte, det er os, der er Guds folk. Det er os, hans nåde gælder. Og så våger Jesus at tale om hedningerne på vores bekostning. Hvad bilder han sig ind? Hvem tror han er ham, Jesus? Og så jager de ham simpelthen ud af byen, for at styrte ham i døden. Og Nazarets indbyggere er nok de første, men som bekendt ikke de sidste, der forsøger at slå ham ihjel. Hvad kan vi lære af den her tekst, den her beretning? Jeg vil nævne tre ting. For det første, der er to og kun to måder at forholde sig til Jesus på. Der står i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 11-12. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Det her med, at Jesus kom til sit eget, hans egne tog ikke imod ham, det er ligesom historien om Jesus i en nøddeskal, som gælder på flere planer. Det gælder i Nazaret. Jesus kom til sin egen hjemby, og da han gjorde det, så tog hans egne ikke imod ham. De forkastede ham og forsøgte at slå ham ihjel. Det gælder på et større plan for Israels folk, kan man sige. Da Israels længe ventede Messias kom til sit eget folk, tog de ikke imod ham, men forkastede og korsfæstede ham. Det gælder også i et større perspektiv om hele menneskeheden, om os alle sammen. Da Gud kom til sine egne, menneskene, tog menneskene ikke imod ham, men forkastede og korsfæstede ham. Spørgsmålet for os i dag, det er, hvordan forholder vi os? Hvordan forholder du og jeg os til Jesus? Er vi blandt dem, der ikke tager imod ham? Tager anstød af hans almindelighed? Krybben, korset osv. Er vi blandt dem, der forarves og ikke tror ham? Eller er vi blandt dem, der tager imod ham og tror på ham? En af vores adventssalmer, der synger vi, hvorledes skal jeg møde og favne dig, min skat? Du skønne morgenrøde mod al min jammers nat. Er han blevet den skat i vores liv? Den her skønne morgenrøde mod al vores nat. Anerkender vi virkelig ham som den han er, så vi favner ham, omfavner ham med hjertets tro? Tro er ikke blot sådan en tankemæssig tilslutning til nogle trosætninger, men hjertets omfavnelse af Jesus som vores frelser i tro, at han bor i vores hjerter ved troen. Det andet, som jeg gerne vil understrege teksten lærer os, det er, og det er ret alvorligt, afvisning af Jesus kan medføre, at nåden gives videre til andre. Jesus siger, at han kom for at udråbe et nådeår for Herren. Og han siger, i dag. Og apostlen Paulus, han skriver lidt noget lignende. Han siger, i nådens tid bønhører dig. På frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det nåderige tid. Nu er det frelsens dag. Det er virkelig nådens tid nu. Det er virkelig frelsens dag nu. Men det er altså nu, venner. Jeg ved ikke, om det her er den sidste prædiken, du hører i dit liv. Jeg ved ikke, om det her er den sidste prædiken, jeg holder mit liv. Jeg ved ikke, om Jesus kommer igen, inden det bliver jul. Men det er nu. Det handler om at tage imod ham. I Johannes, nu taler vi meget om lys her i adventstiden, ikke også? I Johannes åbenbaring, der bruger Jesus selv det udtryk, at lysestagen kan flyttes fra sin plads. Måske er det det, der er ved at ske i vores folk og vores kirke i dag. Måske er der det her med ikke at kende sin besøgelsestid, som gælder på et kollektivt plan, men jeg tror også, der er et personligt aspekt i det med at kende sin besøgelsestid. Og der er en far for, at man ligesom kan høre sig døv for evangeliet. Ved ikke at gribe evangeliet, når man hører det, så man tager imod det. I hjertet. Se, nu er det den nåderige tid. Se, nu er det frelsens dag. Lad os kende vores besøgelsestid. Og så for det tredje og sidste. På en lidt mere opmuntrende slutning. Det er helt rigtigt, når vi tænder lys i adventstiden. Det er helt rigtigt, når vi synger sange om lys og fred og håb og glæde. For Jesus er virkelig lyset. Han er virkelig hele verdens lys. Han er lyset, der skinner i mørket. Jeg vil gerne slutte med at læse indledningen på Johannes evangeliet. Indledningen på Johannes evangeliet, som netop handler om ham, som både er ordet, livet og lyset. Og så lad os tage imod det lys. Lad det få lov at skinne ind i vores mørke. Prøv at høre. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden. Og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen. Fuld af nåde og sandhed. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, tak, at du kom til dine egne. Og herre, nu beder jeg dig om, at vi i den her adventstid må jeg åbne hjerter for dig. At vi må favne dig i vores hjerte og tage imod dig. Herre, vi beder om, at mørket ikke må opsluge os, men at du, som er lyset, må være lyset for os. Amen.